Îro sêşemê bi pêşengiya Yekîtiya Doktorên Tirk TTB li Tirkiyê xebatkarên saxlemiyê ji ber mercên xerab li çarçova çalakiya nobeta spî dest bi grevê kirin. Li bajarê Wanê jî hejmarek zêde xebatkarên saxlemiyê ji bo ku daxwazên wan ji aliyê hikûmetê ve were qebûl kirin îro ketin grevê. Serokê Oda Doktorên wan û Hakkarî Hüseyin Yaviç bi bêrxistku navenda wan TTB beriya salekê ji Wezareta Saxlemiyê ji bo çareserkirina pizgirêkên diqada tendurustiyê da daxwaza hevdîtinê kiribûn û wî got ku hîn jî wezaretê daxwaza wan qebûl nekiriye.
Tiktaklar bilî 460 roj berê ji randevûyê Wezareta Saxlemiyê xwest. Daxwaziya me bû vê randevûyê da me Wezareta Saxlemiyê da pizgirêkê karmendên tendurustiyê pizgirêkê wana herî zêde ye me wana bigota. Aliyedinê da mafê mirova mafê civakê yê aliyê tendurustiyê da herî zêde heye vê aliyê da me daxwaziya me bû wana biaxifin heta niha bersiv nedane me eva nîzî mehek heye çalakiyê me hebûn ser vê bernameyê dawiyê da nöbeta spî hebû.
Li navenda TTB ji 26 rêbandanê vir ve bi şiyara keda me ya gotina me ya çalakiya nobeta spî daye dest pê kirin. Yaviç dibêje ku ev bi van çalakiyan dixwazin dengê xwe bidin bihîstin.
Vê girava me de armanca me ve ser karmenî tendurustî zêde êriş hene xebatê aliyê xebatê de rewşa karmenda giran e xebat ali şert merce nexaşxane giranın heqê xebata xwe jî hilnadin servîka yek jî civakê de aliyê tendurustiyê de pirsgirêkê wan hene em dixwazin sîstema me ya tendurustî bê pirsgirêk bibin aliyê civakê de.
Her wiha odaya doktorên wan û Hakkarî ku dibin sîwana TTB da cih digire li ber deriyê nexweşxaneya Dursun Odabaşiya Zanîngeha 100 îla Wanê xwepêşandanek li dar xistin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.